8 mjeseci pred nama 20. novembarsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije slušamo vijesti, ima ih Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Odlukom Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubojstva dvojice pripadnika oružanih snaga BiH Armina Salkića i Nedjeljka Radića, koji su ubijeni u sarajevskom naselju Rajlovac. Zastave na svim državnim institucijama i ustanovama spuštene su na pola koplja. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ovaj čin okarakteriziralo je kao teroristički, što je potvrdio i ministar sigurnosti Dragan Mektić, dodavši da je počinitelj Enes Omeragić ubojstvo počinio svjesno i planirano.
Dakle, najvjerovatnije je i umišljajno i smišljeno pripremao sve ovo i sa automatskom puškom i nekoliko okvira municije izašao iz svoje kuće i krenuo u ovaj teroristički akt.
U američkom gradu Daytonu počela je dvodnevna međunarodna konferencija kojom će biti obilježena 20. godišnjica od potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Skup je okupio neke od pregovarača iz BiH, Srbije i Hrvatske, predstavnike aktualne i ranije američke administracije koja je vodila pregovore u Daytonu, uključujući i tadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona. Na konferenciji sudjeluje i šef BH diplomacije Igor Crnadak. Izaslanstvo predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država boravit će danas u Sarajevu. U okviru posjete član Američkog kongresa i predsjednik parlamentarne skupštine NATO-a Mike Turner susrest će se sa kolegama iz izaslanstva parlamenta BiH Nikolom Lovrinovićem i Asimom Sarajlićem. Hrvatska će pooštriti kriterije za ulazak izbjeglica i zaustavljat će prihvat stranaca koji ne dolaze iz ratom zahvaćenih područja. Najavio je to ministar unutarnjih poslova Republike Hrvatske Ranko Ostojić i kazao da su takve mjere već poduzele Srbija, Slovenija i Makedonija.
Nakon slovenskog zahtjeva da se vrati 162 osobe kroz ugovor o readmisiji koje dolaze iz zemalja koje nisu ugrožene ratom, znači da budemo precizni, to je situacija radi koje smo onda obavijestili Srbiju, jednako tako Makedoniju, da moraju raditi profilaciju i da u tom trenutku ne možemo ni sebi dozvoliti, a to i je prema Junckerovom planu, a to je da se ova humanitarna, znači, varijanta pomoći i svega ostalog odnosi na one koji su ugroženi ratom. I to je situacija u kojoj osoba sa Šri Lanke, osoba iz Alžira, Maroka, odnosno oni koji bi u ovom trenutku koristili ovakvu izbjegličku krizu, bez obzira na to što se radi o relativno maloj brojci, nisu u mogućnosti prolaziti rutu.
Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg doputovao je sinoć u Beograd. Stoltenberg će se danas sastati sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tijekom dvodnevne posjete Srbiji prvi čovjek NATO-a sastaće se i sa ministrom vanjskih poslova Ivicom Dačićem te ministrom odbrane Bratislavom Gašićem. U Briselu će se danas održati vanredni sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije, na kojem bi trebala biti zatražena pojačana kontrola vanjskih granica Unije i pooštreni zakoni o oružju. Ministrima će biti dostavljen dokument kojim se traži brza revizija propisa na šengenskom prostoru, kako bi bila uvedena strožija kontrola vanjskih granica Unije koja bi se odnosila i na europske građane. Predstavom Kauboji u izvođenju Narodnog pozorišta iz Kikinde, koju je na tekst Saše Aničića režirao Kokan Mladenović, sinoć su u Brčkom otvoreni 32. susreti pozorišta. U natjecateljskom programu bit će odigrano 8 predstava, od kojih 5 u izvođenju pozorišta iz Bosne i Hercegovine, te 3 teatara iz Srbije i Hrvatske. Festival će biti zatvoren 27. studenog, kada će u čast pobjednika manifestacije biti priređen koncert Ane Rucner iz Zagreba.
Vrijeme danas na jugu, zapadu i sjeverozapadu naše zemlje prevladavat će pretežno oblačno, u ostalim područjima umjereno oblačno. U Hercegovini je moguća slaba i povremena kiša. Vjetar na sjeverozapadu Bosne umjeren do jaka, u ostatku zemlje slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevne temperature od 12 do 19 stepeni. A u većem dijelu BiH ovog jutra vozi se po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu. Zbog smanjene vidljivosti uslijed nagle ili niske oblačnosti, posebno upozorenje za puteve na širem području Goražda, Doboja i Foče, kao i na magistralnim putevima Konjić-Salakovac, Prozor-Jablanica i Nević-Polje kao ni Kiseljak, te na autoputu Zenica-Sarajevo. Napomena vozačima da je bez obzira na vremenske uslove posjedovanje zimske opreme na putevima u Bosni i Hercegovini zakonski obavezno. A na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bivić.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
Radio. Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i po minuta u Bosni i Hercegovini. Danas je proglašen dan žalosti zbog ubistva dva bosansko-hercegovačka vojnika u terorističkom napadu. Što se sadržaja jutarnje emisije tiče, do 9 sati poslušajte novosti iz Sarajeva i Banja Luke, a također u prvom dijelu emisije čućemo i reakcije na drugi teroristički čin ove godine na institucije države u našoj zemlji. U drugoj polovini emisije u tematskom parku svakog petka pregled značajnijih sedmičnih dešavanja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Jutro slušamo dopisnike iz Olova, Zvornika, Bihaća i Bijeljine i redovna rubrika je Za zdrav život.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Rekoh, u Bosni i Hercegovini danas dan žalosti, drugi ove sedmice. Prvi je bio zbog terorističkog napada u Parizu, drugi zbog terorističkog napada u Sarajevu, u kojem su ubijena dva pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Danas je svjetski dan djeteta. U kakvom to svijetu odrastaju i kakav im se to svijet ostavlja u nasljeđe? Tuga. Dobro jutro vam od ekipe jutarnje emisije Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica Radio 27. Do 9 s vama Enes Ričić, Ivana Bilić i Leila Omeragić-Ćatić. 8 sati i 11 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, kako rekoh u najavi, jutros ćemo čuti novosti iz Sarajeva i Banja Luke, idemo prvo do Sarajeva.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Sarajevu je Munevera Bašić Hodžić. Munevera, dobro jutro.
Dobro jutro, evo sarajevsko jutro, jutros nekako promjenljivo, temperatura je 9 stepeni, dosta podnošljiva za ovo doba godine, a evo meteorolozi najavljuju da bi moglo u popodnevnim satima biti promjene, malo i kiše.
Munevera, nakon terorističkog napada i ubistva dva vojnika, kakav je ambijent u gradu?
Pa evo Lejla, mogu da kažem da je još vidljiva i uznemirenost i zabrinutost građana Sarajeva, posebno stanovnika naselja Rajlovac i Sokolje. Građani Sarajeva osuđuju ovaj teroristički napad kako je jučer zvanično okarakterisan od tužilaštva Bosne i Hercegovine. Danas je dan žalosti u zemlji. Sve zastave na institucijama Bosne i Hercegovine su spuštene na pola koplja, a prema važećim propisima otkazuju se sve sportske i zabavne manifestacije planirane za danas. Na ovaj način bit će odata počast ubijenim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Arminu Salkiću i Nedeljku Radiću. Još nije poznato kada će biti komemoracija i sahrana ubijenih vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju ne treba se prepustiti strahu, nego od vlasti zahtijevati da sistematski i snažno rade na sigurnosti u Bosni i Hercegovini, a nisu se do sad baš pokazali na visokom nivou. Danas je svjetski dan djeteta, nekoliko aktivnosti ima danas u Sarajevu.
Pa upravo tako, Lejla, evo krenut ćemo, dakle, sinoć na Jahorini je održana interaktivna radionica u organizaciji UNICEF-a na kojoj su nagrađeni najbolji novinarski radovi koji su u ovoj godini promovisali prava djeteta u Bosni i Hercegovini. Naša koleginica novinarka Radija Slobodna Evropa Maja Nikolić osvojila je nagradu UNICEF-a u kategoriji TV priloga. Maja je nagrađena za TV prilog o djeci iz Potočara koji i svaki dan pješače 7 km makadamskog puta do škole u Zvorniku. Među nagrađenima su i novinari Vanja Stevanović za najbolji novinarski tekst u štampi, Brana Prtenjak najbolji radijski prilog i Ognjen Pešić najbolji tekst na internetu. Inače, povodom obilježavanja 20. novembra Univerzalnog dana djeteta te UN-ove konvencije o pravima djeteta, Evropska unija Infocentar u BiH organizovala je izložbu i umjetnički performans pod nazivom Samo jednom sam dijete i ja želim porodicu, a danas u 10:30 u parlamentu će biti organizovana sjednica, otvorena sjednica također u organizaciji UNICEF-a na kojoj će biti predstavnici vlasti, nevladine organizacije i roditelji, a govorit će se o pravima djeteta. Ovo je prilika da kažemo, Lejla, da u Bosni i Hercegovini ima oko 3000 djece bez roditeljskog staranja. Tačan broj nije poznat jer ne postoji jedinstvena baza podataka, a većina je zbrinuta u različitim institucijama širom zemlje.
Munevere, ja samo moram iskoristiti priliku kad smo pomenuli nagradu za Maju Nikolić i čestitke Maje Nikolić, da su za Slobodnu Evropu stigle jučer još dvije nagrade kolegicama Marije Arnautović i Selmi Boračić-Mrša iz oblasti radijsko-televizijskog stvaralaštva za profesionalni doprinos novinarstvu. Nagrade su dodijeljene u Podgorici, dodijeljuje ih Podgorički novinarski forum. Pa čestitke njima. Jeste. Ajmo dalje sa temama iz Sarajeva. Prvi kongres udruženja za osteoporozu.
Pa evo, za nepuni sat u Sarajevu počinje prvi kongres udruženja za osteoporozu Bosne i Hercegovine. Cilj kongresa je da se okupe eminentni stručnjaci koji će iz svog iskustva i znanja poboljšati pružanje zdravstvenih usluga pacijentima oboljelim od osteoporoze. Predsjednik Ljekarske komore Fahrudin Kulenović danas u 9 sati otvorit će ovaj kongres, a kongres će trajati 2 dana.
I još kratko, besplatna je vakcinacija za sezonsku gripu.
Zavod zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo ove godine obezbijedio je 12.000 doza vakcina. Akcija počinje danas, a provodi se u saradnji sa javnom ustanovom Dom zdravlja kantona Sarajevo. Građanima će biti omogućene vakcinacije u 76 ambulanata ove ustanove. Besplatne vakcine za rizične osiguranike, to su penzioneri, osobe starije od 65 godina, hronični bolesnici, te prosvjetni radnici, radnici MUP-a kantona Sarajevo i zdravstveni radnici.
Munevere, hvala lijepo za javljanje, čujemo se, pozdrav. 8 sati i 16 minuta i Sarajevo idemo do Banja Luke gdje nas očekuje Biljana Matijević. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vrijeme?
3 stepena, evo sunce se polako probija, očekuje nas dnevna temperatura do 17, znači topao dan kao i jučer.
Biljana, uz svjetski dan djeteta, za danas je najavljeno održavanje festivala dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor Banja Luka 2015.
Jeste tradicionalni festival koji se održava na Međunarodni dan djeteta. Za sve slušalce koji ne znaju da ovo je u pitanju festival jedinstvene koncepcije, festival ove vrste u Bosni i Hercegovini u kojem djeca aktivno učestvuju u svakoj sferi, oni su i autori i izvođači muzike. S obzirom da je dan žalosti, festival će se ipak održati u planiranom vremenu i prostoru jer je nemoguće u ovom trenutku sve otkazati. Promjena je tada neće biti prenosa na RTRS-u, prenos će biti u subotu, ali bit će naknadno javljeno u kom terminu.
Dobro, 5000 potpisa je prikupljeno u peticiji za očuvanje i uređenje zelene površine i dječjeg igrališta u naselju Borik.
Jeste zaista pohvalna akcija građanske inicijative. Odlukom Skupštine grada na tom mjestu planirana izgradnja pravoslavne crkve, međutim građanska inicijativa Borik, inicijativa Naš prostor, peticijom traže da se ta odluka poništi. 5000 ljudi je potpisalo ovu peticiju, a od Skupštine grada zatraženo je da ovu tačku uvrsti na prvu narednu sjednicu Skupštine grada koja je zakazana za 24. novembar. Podsjećamo još jednom da zakon o referendumu i građanskoj inicijativi kao i statut grada definišu da je potrebno minimalno 700 potpisa.
Evo i jedan konkurs za dodjelu stipendija grada Banja Luka studentima.
Jeste, radi se o posljednjem danu kada studenti mogu visokoškolskih ustanova aplicirati za stipendiju. Radi se o deficitarnim zanimanjima, stipendije iznose 250 konvertibilnih maraka, dok stipendije prema socijalnom statusu i za uspjeh na studiju iznose 130. Podsjećamo još jednom, obrasce za podnošenje zahtjeva stipendija mogu se preuzeti ispod primne kancelarije u gradskoj upravi, a nalaze se i na internet stranici grada Banja Luke. Još danas aplicirajte za stipendiju.
Dobro, i da najavimo Noć teatra za sutra.
Sutra je naravno planirana i ova manifestacija u kojoj učestvuju Narodno pozorište, Banjalučko studentsko pozorište, Dječje pozorište i Nevi teatar. Na sceni Narodnog pozorišta bit će odigrana predstava Nebojše Romčevića Otac i sin. Studentsko pozorište u Klubu kulture igra predstavu Ćera ćemo se još prema motivima Matije Bečkovića. Što se tiče Nevi teatra, za banjalučku publiku pripremljena je predstava Art poezija 5.
Biljana, hvala lijepo za javljanje. Idemo dalje, 8 sati i 19 i po minuta. Ovo je jutarnja emisija Radija 27.
Thank you.
8:22, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27 u Bosni i Hercegovini. Podsjećam, dan je žalosti zbog terorističkog napada i ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Armina Salkića i Nedjeljka Radića. Iako su nadležni organi nakon terorističkih napada u Parizu, kao i ranije nakon napada na policijsku stanicu u Zvorniku, najavili kako su sigurnosne snage u pripravnosti, novi teroristički čin u Sarajevu pokazuje ponovo sve slabosti rada sigurnosnih službi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić traži snažnija ovlaštenja policiji, obavještajnim strukturama i tužilaštvu. Poslušajmo šta je ovim problemima zabilježila Dženana Halimović.
Ovo je već drugi teroristički čin u Bosni i Hercegovini na institucije države ove godine, nakon što je u Zvorniku napadnuta policijska stanica. Mada je najavljena oštra borba protiv terorizma, ništa se konkretno nije dogodilo. Kapaciteti Bosne i Hercegovine su ograničeni, priznaje ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. U tom svjetlu predložit će da se po uzoru na druge evropske države uvedu veće ovlasti policiji kroz novi zakon o terorizmu.
Dati sasvim drugačija, fleksibilnija, jača i snažnija ovlaštenja, prije svega policiji, obavještajnim strukturama i tužilaštvu. Ne možemo mi postupati sad sa ovim ovlaštenjima koje ima policija sada i sa kojima se bori, sa istim ovlaštenjima trebamo da radimo recimo na slučajima sitne krađe ili najjednostavniji i najmanje štetni krivični dijela i sa istim ovlaštenjima se borimo protiv terorizma. Mi imamo ko na području Bosne i Hercegovine određene na nižem nivou lokalne zajednice, da kažem, na kojima ne funkcioniše pravna država, gdje su napravljene te radikalne zajednice koje odbijaju da priznaju ovaj pravni poredak i ovu državu. I uvode sasvim nekakav drugi poredak, poštuju druge propise i uvijek do sada iz takvih zajednica ili takvih radikalnih sredina u Bosni i Hercegovini se rodio nasilni radikalizam iz koga je izašao terorizam. Uđe policija i silom uspostavi apsolutno pravni poredak.
Činjenica da se za Enesa Omeragića navodi kako je odranije poznat policijskim strukturama kao problematičan, ali i da je bio blizak vehabijskom pokretu ukazuje na to da postoji propust. Zanimljivo je da je muž Omeragićeve sestre Mohamed Meco povratnik sa sirijskog ratišta i hapšen je u ranijim slučajevima terorizma, ali Omeragića u evidenciji radikaliziranih nema. Rascjepkane strukture, nepostojanje saradnje i pomiješane nadležnosti čine stvari još gorom. Profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku Goran Kovačević kaže kako su operativno policijske snage spremne, ali da je sigurnosni aspekt narušen zbog političkih upliva.
Problem je rukovodni kadar u tim službama, koji je inače biran po političkim kriterijima, gdje je pripadništvo određenoj stranci ili čak rodbinske veze s nekim visoko pozicioniranim političarima kriteriji da se osoba imenuje za visokog policijskog predstavnika. Ljudi na odgovornim pozicijama ne znaju šta znači strateški razmišljati, kako strateški operativno se djeluje. Operativci znaju, ali bez naređenja niko ne može da djeluje.
Nakon ubistva oglasili su se i ekstremisti na portalu Vijesti Umeta, veličajući ovaj akt i navodeći kako se radi tek u početku, te da će ulicama Bosne i Evrope teći krv. I nakon napada u Parizu ista je stranica objavljivala riječi podrške, ali i prijetnje Bosne i Hercegovini. Da je država nemoćna da se suprotstavi čak i ovakvim prijetnjama, potvrdio je i sam ministar Mektić.
Kad se pojavio na vijestima Umeta, ono teče krv i tako dalje, mi nismo mogli u tom momentu da nemamo kapacitet u tehničkom smislu. Meni se javila dva hakera, poslali, evo imam sad na mobilnom svome, ishakovali oni i poslali mi i gdje je postavljeni i sve, i sutradan mi postavio i osobu iza koje to stoji.
Hamza Višća iz Centra za sigurnosne studije kaže kako treba prestati čutati o ovim pojavama.
U bosansko-hercegovačkom društvu nedostaje šira društvena rasprava i debata o izazovima koje nosi sa sobom nasilni ekstremizam i terorizam. I izostanak jedne takve rasprave dovodi do toga da one sistematske mjere koje se eventualno namjeravaju preduzeti nemaju potporu.
Činjenica da je terorista planirao napad i targetirao samo osobe uniformama oružanih snaga Bosne i Hercegovine ukazuje, smatraju eksperti, da su i teroristi svjesni neorganizovanosti države. Vrijeme za teoriju je, smatraju, prošlo još nakon napada na policijsku stanicu u Bugojnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sati i 30 minuta u jutarnjoj emisiji Radija 27, vrijeme za kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Odlukom Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubojstva dvojice pripadnika oružanih snaga BiH u sarajevskom naselju Rajlovac. Sipa je ispitala Muhameda Mecu Zeta, napadača Enesa Omeragića, zbog mogućnosti da je na određeni način utjecao na Omeragića. Meco je 2013. godine boravio u Siriji. U američkom gradu Daytonu počela je dvodnevna međunarodna konferencija kojom će biti obilježena 20. godišnjica od potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Izaslanstvo predstavničkog doma SAD-a predvođeno članom američkog kongresa i predsjednikom parlamentarne skupštine NATO-a Mikeom Turnerom boravit će danas u Sarajevu. Zemlje na balkanskoj ruti najavile pooštravanje kriterija za ulazak izbjeglica i zaustavljanje prihvata stranaca koji ne dolaze iz ratom zahvaćenih područja. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji. U Briselu će se održati vanredni sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije, na kojem će biti razmotrena pojačana kontrola vanjskih granica Unije. U džamijama širom Francuske bit će pročitan tekst osude terorizma i održana molitva za žrtve nedavnih terorističkih napada u Parizu. Predstavom Kauboji u izvođenju Narodnog pozorišta iz Kikinde sinoć su u Brčkom otvoreni 32. susreti pozorišta. Danas će na jugu, zapadu i sjeverozapadu Bosne i Hercegovine preovladavati pretežno, a u ostalim područjima umjereno oblačno vrijeme. U Hercegovini je moguća slaba i povremena kiša. Vjetar na sjeverozapadu Bosne Bosne umjeren do jak, a u ostatku zemlje slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevne temperature od 12 do 19 stupnjeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
8:32, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica Radio 27. U drugoj smo polovini emisije i u tematskom parku svakog petka pregled značajnih sedmičnih dešavanja u nekim od bosansko-hercegovačkih gradova. Ovog jutra slušamo dopisnike iz Olova, Zvornika, Bihaća i Bijeljine, a redovna rubrika je Za zdrav život. Do 9 s vama Enes Srničić, Ivana Bilić i Lejla Omergić-Ćatić. Sati 36 minuta u jutarnjoj emisiji Radio 27, vrijeme je za pregled sedmičnih događaja, rekoh jutros iz Olova, Zvornika, Bihaća i Bijeljine.
Behalend.
U pregledu sedmice iz Olova Kadir Plećan izdvaja početak najvećeg deminarskog projekta u tom gradu, kao i nastavak liječenja građana te opštine u Sarajevskom kliničkom centru.
Deminerski bataljon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u saradnji sa BH MAK-om započeo je ove sedmice najveći posleratni projekat deminiranja u Olovu. Ovo je trenutno i najveći deminerski projekat u Bosni i Hercegovini, što potvrđuju podaci koje je na terenu za naš radio iznio Fikret Smajiš, šef regionalnog ureda BH Maka Sarajevo.
Radi se o površini značajnju 7,77 kvadratnih kilometara, koju namjeravamo u narednoj godini dana realizovati sa oružanim snagama.
Aktuelni deminerski projekat na širem području Olovskih luku tretira gotovo trećinu cjelokupne rizične površine na području općine Olovo, koja iznosi 22 kvadratna kilometra i po riječima šefa općinske službe za civilnu zaštitu Avdede Girmenđića, odvija se na području sa najviše tragičnih minskih incidenata.
U prethodnom periodu imali smo 30 minskih incidenata, od toga je u naselju Olovske luke 9 lica smrtno stradalo. Konkretno, realizacijom ovog projekta bit će obuhvaćeni naselja Olovske luke, Radačići, Grabovica i Dragomilići. Ovaj projekat će imati veliki značaj, znači za povrat stanovništva, za razvoj poljoprivrede i neometanu eksploataciju šumi.
Rezultat ovo sedmične posjete ministra zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Bojana Gvozdenovića Olovu i Olovskom domu zdravlja rezultirao je za Olovljane najvažnijim zaključkom da će se zbog udaljenosti i specifičnog položaja u Zeničko-Dobojskom kantonu pacijenti iz Olova i dalje liječiti u kliničkom centru Sarajevo. Direktor Olovskog doma zdravlja Izudin Kučanović podsjetio je za naš program o kojem se iznosu refundiranih sredstava radi.
Ovaj ugovor koji mi svake godine potpisujemo iznosi ove godine 1.718.000 maraka koji Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona uplaćuje za liječenje.
Ministar Gvozdenović nastavak ovakvog aranžmana vidi kao razumijevanje specifičnog položaja i udaljenosti Olova od sjedišta kantona.
Vlada kantona ima jedan senzibilitet prema Olovu, prema Varešu, zbog položaja i zbog situacije u kojima jesu te općine.
Jučer je u prisustvu brojnih zvanica i gostiju otvorena nova benzinska pumpa preduzeća HIFA u Olovu. Od prostora koji je bio ruševan realizacijom ovog i projekta izgradnje sportske dvorane, ulaz u grad iz pravca Tuzle sada je u potpunosti uređen, a za male sredine poput Olova 9 novih radnih mjesta u domaćem preduzeću jako je značajan iskorak. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plećan.
Počeli su radovi na saniranju najvećeg klizišta koje se aktiviralo nakon poplava u opštini Zvornik. U tom gradu se nastavlja i program sufinansiranja za vantjelesnu oplodnju. To su neke od ovosedmičnih tema iz tog grada koje bilježi Dragana Jašić.
Jedno od najvećih klizišta na području opštine Zvornik koje se aktiviralo posle prošlogodišnjih poplava je u mjesnoj zajednici Boškovići. Nakon geoloških istraživanja utvrđeno je da ovo klizište može se sanirati, nakon čega su počeli i radovi. Na koji način će se sanirati klizište u Boškovićima, što će kasnije omogućiti i rekonstrukciju stambenih objekata, načelnik odjeljenja za prostorno planiranje opštine Zvornik Boško Kojić kaže.
Obuhvaćeno oko više od 30 objekata koje je zahvaćeno klizištem i pojedini u potpunosti uništeni, većina njih dobrim dijelom oštećena. Geomehanički radovi su pokazali da imamo velike količine podzemnih vodova. Metar dva dubine se pojavi podzemna voda koja već počne teče tim kanalom i tim zemljištem. Projekat predviđa izradu niza drenažnih kanala i drenažnih zavjesa koje će spriječiti dotok, odnosno poboljšati odvodnju podzemnih voda, tako da ćemo imati dobro dreniranje terena i prihvat kako i ovih površinskih voda, tako i tih podzemnih voda i stvoriti preduslove za stabilizaciju terena.
Općinska uprava Zvornik trudi se da financijskim sredstvima poboljša natalitet u Zvorniku, kaže šefica kabineta načelnika opštine Zvornik Dušica Savić. U prilog tome govori podatak da je i ove godine, petu godinu za redom, raspisan konkurs za sufinansiranje vantjelesne oplodnje porodicama koje su imale dvije neuspješne procedure vantjelesne oplodnje koje su odobrene od Fonda zdravstvenog osiguranja.
Ukupno za ove četiri godine obuhvaćeno 22 brača para i u međuvremenu rođene su 4 bebe, dok očekujemo i petu.
Zvornički penzioneri okupljeni u sindikatu penzionera pokazali su svim građanima i mladim i starim kako treba da čuvamo svoje kulturno nasljeđe i živimo u ljepšem gradu. Oni su u septembru mjesecu započeli obiman posao čišćenja od korova jevrejskog groblja i nakon četiri akcije ovaj obiman posao priveli kraju. Prema riječima portparola Slavoljuba Tomaševića, jevrejsko groblje bilo jako zapušteno i obraslo u korov, ali su ga penzioneri volonterski sada u potpunosti uredili.
Bio jubilej, znači 450 godina dolaska Jevreja na ove prostore i organizovanja jevrejske opštine u Sarajevu. Smatrali smo da treba da damo doprinos obzirom da Jevreja i njihovih potomaka nema više u Zvorniku, a nekad su oni davali značajan doprinos životu u Zvornika i u kulturnom i u ekonomskom i svakom drugom pogledu.
Za Radio 27, Dragana Jašić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Ove sedmice u Bihaću obilježen je dan srednjoškolaca, a osim toga održan je regionalni dijalog mladih o smjernicama i mehanizmima za povećanje zaposlenosti. Pregled sedmice iz tog grada ima Dženita Duraković.
Zanimljivim i poučnim performansom na gradskom trgu u Bihaću obilježen je dan srednjoškolaca. Na ovaj način željeli su skrenuti pažnju na svoje školovanje i uvjete u kojima pohađaju nastavu, te ciljeve koje žele postići. Benjamin Bender, mreža vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Neke stvari se ne pitaju učenike. Činjenica je da mladi ne znaju baš svoje prava najbolje, tako da smo mi danas imali tu taj neki zadatak da im pokažemo kakva su to ta naša prava, da znaju ljude su upućeni.
Gradska uprava u Bihaću jedna je od rijetkih u Bosni i Hercegovini koja u 100% iznosu finansira prijevoz učenika. Samo za ovu godinu izdvojeno je 750.000 maraka za prijevoz 1460 srednjoškolaca koji putuju više od 5 km od kuće do škole. Hazema Rekić, učenica.
Olakšica roditeljima, što je veoma dobro u današnje vrijeme kako se naše generacije, naši roditelji nose s ovim teškim vremenom.
Motivisani činjenicom da je 63% mladih u Bosni i Hercegovini nezaposleno, po čemu smo prvi u Europi, Omladinska informativna agencija Bosne i Hercegovine prošlog mjeseca započela je kampanju za veću zaposlenost mladih u našoj zemlji. Nakon Viteza, Banja Luke i Sarajeva i u Bihaću se na regionalnom dijalogu o zapošljavanju mladih razgovaralo o smjernicama i mehanizmima za povećanje zaposlenosti. Jan Kulenović, Omladinska informativna agencija.
Želimo aktivirati mlade ljude da u situaciju kako je u državi kakva jeste, iskoriste mnogobrojne mogućnosti jer takvih programa, stipendija, grantova je bezbroj.
Pored nezaposlenosti problem predstavlja i neaktivnost mladih na tržištu rada te izuzetno mali broj onih koji se na dodatne načine usavršavaju i razvijaju svoje vještine. Prema istraživanju Ujedinjenih naroda samo 25% mladih ima iskustvo sa neformalnim obrazovanjem, 10% volontira, a tek 7% je član neke omladinske agencije. Među njima nije Zlatan Alagić koji već 7 godina se bavi volonterskim radom, tokom kojih je i učestvovao na mnogim edukacijama i seminarima. Nada se da će mu to biti i prednost u pronalasku stalnog zaposlenja.
Jer svak će tražiti preporuke, da li smo negdje bili aktivni, da li smo volontirali, samim time i certifikati, diplome koje mi dobijamo u neku ruku mogu nam pomoći. Nikad ne znamo kad i niti ovoga gdje.
Za Radio 27 iz Bihaća, Dženita Duraković.
Iz Bihaća idemo do Bijeljine, gdje je pregled sedmice pripremio Zoran Cvjetinović. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro iz sunčane Bijeljine, ali i hladne, 6 stepeni.
Do kraja sezone proizvodnje i otkupa duhana ostalo još malo vremena. Kakva je situacija?
Bijeljinski duvan je otkupio do sada 130 tona duvana od sembirskih proizvođača, a do kraja sezone proizvodnje i otkupa ostalo je veoma malo vremena, već sada je jasno da će otkup biti znatno manji od planiranih 360 tona. Firma Duvan je obradila i 25 tona duvana proizvedenih u vlastitoj režiji. U toku je isplata oko 110.000 maraka na ime osiguranja za duvan oštećen u elementarnim nepogodama ove godine od Dunav osiguranja. Svoje viđenje aktualne situacije o otkupu duvana u ovoj firmi iznosi direktor firme AD Duvan Svetozar Mihajlović.
Mi smo otkupili duvana do sada oko 250 tona, očekujemo još između 20 i 30 tona. To je nešto više nego prošle godine, ali su veće površine bile ugovorene ove godine u odnosu na prošlu godinu. Mi planiramo još dva termina u otkupu duvana i mi računamo da ćemo do 20. ovog mjeseca završiti sa otkupom duvana. U toku je obrada i mi računamo da ćemo zaključiti sa ovom kalendarskom godinom i obraditi duvan.
Dobro, još kratko, uskoro bi trebao biti novi zakon o duvanu Republike Srpske.
Ne, on bi trebalo da uvaži opravdane zahtjeve proizvođača i obrađivača duvana i nada je da će nakon izmjene zakona uslovi za proizvodnju duvana na području Republike Srpske biti mnogo povoljniji nego što su bili do sada.
Naredna tema tiče se zdravlja. Čudno je to da na prostoru Balkana Semberija je na prvom mjestu po broju oboljelih od endemske nefropatije. Uprkos istraživanjima, uzrok bolesti nije otkriven, a ovih dana vršeni su i pregledi stanovništva.
Jeste, vršeni su pregledi mještana u selima gdje je ova bolest i najprisutnija u saradnji Doma zdravlja Bijeljine i Medicinskog fakulteta Foča, sela Kojčinovac, Pučile, Patkovača, Velina, selo Brodacu sa najvećim brojem oboljelih od nefritisa. Ipak od pojedinih postoji svijest o kontrolama, pa predlažem da čujemo mještanku sela Pučile, Bosu Jović i kako ona i njena porodica preventivno djeluju.
Zato se kontrolišu i za sada niko od djece nema problema, kao i ja isto, ali normalno da idem redovno ovako na kontrole.
Zorane, što kažu ljekari?
Obimno naučno istraživanje u vezi sa uzročnikom endemske nefropatije obavljena su u Sembjeri 70. godina prošlog vijeka, međutim uzročnik evo nije pronađen ni do danas. Koliko je nauka uznapredovala i šta se danas zna, pojašnjava profesor dr. Ljubica Đukanović.
Danas postoje dve teorije uzroku. Jedna je da je to posljedica nekih biljnih toksina, tačnije neke aerostrohične kiseline koja se nalazi u jednoj biljci, koja se nalazi na žitnim poljima. A drugo, da je to posljedica dejstva mikotoksina, znači toksina gljivica iz raznih plesni koji opet zagade hranu koju jedu životinje. Još uvek nema potvrde šta je uzrok.
Zorane?
Istraživanje endemske nefropatije nastavljeno su u protekloj decini, evo već 6 godina Dom zdravlja u Bijeljini u saradnji sa Medicinskim fakultetom iz Foče radi preventivnu dijagnostiku koja je obavljana ovih dana u Sembjeri u rizičnim selima. Uprko savremenim dostignućima u ranom otkrivanju liječenja ove bolesti, Sembjerija je i dalje na neslavnom prvom mjestu po endemskoj nefropatiji na Balkanu.
Hvala lijepo za javljanje Zoka iz Bijeljine. Okay. I ujedno to bi bilo to što se tiče tematskog parka i time zaokružujemo pregled sedmice koji smo jutros imali iz Olova, Zvornika, Bihaća i Bijeljine. Ovo jutarnja emisija Radio 27. Thank you.
na ovu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećni. Za zdravije življenje.
Čajevi su odličan izbor koje god doba godine bilo. Mogu se piti hladni ili topli. Različiti čajevi imaju različitu namjenu.
Zdraviji, uspješniji, srećniji.
Ljekovitost koju čajevi posjeduju otkrivena je još na dalekom istoku, gdje se vjeruje da su svi napici izvor radosti i mudrosti. Legenda kaže da je čaj nastao tako što je jedan od kineskih careva pio svoj obrok tople vode. S obzirom da je sjedio pod jednim drvetom i da je duvao fini vjetrić, liska je pala sa drveta i završila u njegove šolje. Kada je probao tada još uvijek neobični napitak, bio je oduševljen njegovim ukusom i odlučio da ga preporuči čitavom stanovništvu. Bila ova priča istina ili ne, čajevi su danas nešto u čemu svakako uživamo.
Stvorimo nove navike.
Naprimjer, crni čaj treba da piju oni koji konzumiraju previše cigareta kako bi na taj način očistili svoja pluća. Zeleni čaj bogat je antioksidantima koji pomažu u prevenciji pa čak i liječenju raka. Čajevi kao što su crni i zeleni razlikuju se od onih biljnih kao što su čajevi od kamilice, mente, hibiskusa i slično. Kamilica će vas potpuno umiriti. Ako imate nesanicu, popijte šolju čaja od kamilice prije odlaska u krevet i spavat ćete kao beba. Čaj od mente ili nane grije stomak i ublažava bolove u njemu ukoliko ih imate. Odličan je ako imate menstrualne tegobe ili ako vas muči dijareja. Čaj od hibiskusa vrlo je ukusan i preporučuje se tokom prehlade. Pomalo je kiselo, a u isto vrijeme i slatkast, tako da ne morate da ga sladite. Inače, izbjegavajte slađenje čajeva, jer ćete time u njemu ubiti sve ljekovite sastojke. Za Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećni. Za zdravije življenje.
minute su do 9 sati pred kraj ovog 20. novembarskog izdanja jutarnje emisije Radio 27. Poslušajmo još jedan pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Odlukom Vijeća ministara u Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubojstva dvojice pripadnika oružanih snaga BiH u sarajevskom naselju Rajlovac. Sipa je ispitala Muhameda Mecu, zeta napadača Enesa Omeragića, zbog mogućnosti da je na određeni način utjecao na Omeragića. Mecu je navodno 2013. godine boravio u Siriji. U američkom gradu Daytonu počela je dvodnevna međunarodna konferencija kojom će biti obilježena 20. godišnjica od potpisivanja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Izaslanstvo predstavničkog doma SAD-a predvođeno članom američkog kongresa i predsjednikom parlamentarne skupštine NATO-a Mikeom Turnerom boravit će danas u Sarajevu. Zemlje na balkanskoj ruti najavile su pooštravanje kriterija za ulazak izbjeglica i zaustavljanje prihvata stranaca koji ne dolaze iz ratom zahvaćenih područja. Generalni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg boravi u dvodnevnoj posjeti Srbiji tijekom koje će sa tamošnjim dužnosnicima razgovarati o suradnji Srbije i tog vojnog saveza. U Briselu vanredni sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije na kojem će biti razmotrena pojačana kontrola vanjskih granica Unije. U džamijama širom Francuske bit će pročitan tekst osude terorizma i održana molitva za žrtve nedavnih terorističkih napada u Parizu. Predstavom kauboju u izvođenju Narodnog pozorišta iz Kikinde sinoć su u Brčkom otvoreni 32. susreti pozorišta.
Vrijeme danas na jugu, zapadu i sjeverozapadu naše zemlje će prevladavati pretežno oblačno, u ostalim područjima umjereno oblačno. U Hercegovini je moguća slaba i povremena kiša. Dnevne temperature od 12 do 19 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo to što se tiče jutarnje emisije za 20. novembar. Narednu emisiju Radio Slobodna Evropa za BiH slušajte u 15, regionalno u 18.22 sata. Uz jutarnju budite opet sutra u 8, a proteklih sat vremena s vama su podijelili Eno, Ivana i Leila. Ugodan dan do slušanja, bye bye.